Ja sam bila na reflektoru koji je osvjetljavao Josipu Lisac, bila sam najsretnija na svijetu. Mogu birati kad, gdje i s kim radim. Hvala Titu što nam je ostavio te madrace na kojima još uvijek spavamo, to je sve što imam za reći. Zanimljivo je da Krleža, kad su ga pitali kakav je njegov odnos s partijom, on je rekao kroničan. Pa čekaj, pa stani, pa nemoj. To je bio Slobodan Milošević. A Paolo je urlao, nisi dao pare, nećeš jesti naše. Teatar ne može promijeniti svijet, ali može jako puno toga. Bojim se da žrtve ne stignu do pravde zbog velike količine onih koji tu se nađu sasvim slučajno. Onaj oblik cenzure koji držim opasnim danas je autocenzura.
Poštovani gledatelji, dobar dan. Evo nas u još jednoj emisiji. S nama je Željka Udovičić-Pleština, dramaturgija, jedna od najpoznatijih na prostorima ove naše nekad zajedničke domovine. I evo, u to ime upravo ima za dva dana od današnjeg razgovora premijeru u Sartru, u Sarajevu. Onda ide u Split, gdje ima premijeru u Splitu. Dakle, dan nakon toga ovdje radi predstavu sa Paolo Mađelijem, koji je, ja mislim, čini se treći put u posljednje vrijeme u Sarajevu, od kad se vratio, ajmo reći, prvi put nakon rata. U Splitu opet radi sa Dinom Mustafićem, dakle, neko zajedničko sarajevsko-zagrebačko gostovanje u Splitu. Pa eto, možemo početi te dvije predstave, Željka, pa ćemo onda dalje.
Da, ja sam doista primjer da, tako se naime i osjećam. Sarajevo je moj grad, kao što je moj grad i Beograd, kao što je moj grad Ljubljana, kao što je moj grad Mostar. Dakle, za mene, ja se još uvijek i ponašam i osjećam kao da živim u zajedničkoj državi. U tom smislu, evo da, imam dvije premijere. Moram reći da je do toga došlo sasvim slučajno, da su tako dan za danom, jedna za drugom. Nije baš ugodno to. Bilo bi mi draže da su razmaknute 7 dana, naprosto da budem prisutnija u finišu jedne i druge. Prekjučer sam došla iz Splita, tako da idem svaka 3-4 dana gore-dolje, ali ti to znaš, ti putuješ jednako tako kao i ja, ali nije mi to teško jer se doista isplati i vrijedi. Evo, u Kamernom imamo premijeru u petak, znači 22. Malograđanske svadbe Bertolda Brehta. To je prvi put da Paolo radi u Kamernom. Ja sam imala tu sreću, zadovoljstvo, privilegiju da u Kamernom radim jako puno. Odmah nakon rata sam počela suradnju s Kamernim. Radila sam s Dinom Mustafićem, naravno, najviše. U Kamernom sve predstave, Terorizam, Kamen, Naš razred, koji smatram izuzetnom predstavom. Za vrijeme dok je ravnatelj ili direktor, ne znam kako se ovdje kaže, bio Dragan Jovičić, predivan glumac i božanstven čovjek i fantastičan direktor, moram reći. I evo sad smo došli, Paolo i ja. Oca sam radila prošle godine s Dinom Mustafićem, Zelerovog. A evo, Paolo je prvi put u Kamernom. To mi je jako drago jer je ta scena posebna po mnogo čemu. Posebna je po tom jeziku, po tom ulasku u publiku, što ima pozornicu, ima taj ulazak u publiku. To je dosta nespretno za gostovanja, ali je božanstveno za otkrivati i raditi kako biti i na pozornici i kako biti u direktnom kontaktu s publikom. E sad, mi smo odabrali... Došli smo na poziv, moram reći, Muhameda Hadžovića. S njim smo započeli razgovor. On je bio VD direktora poslije Emira Hadžihefizbegovića. I dovršili smo te dogovore sa Senadom, koji je sada direktor, Ali Hodžićem. I odlučili smo se za Brehta iz nekoliko razloga. Prvo što smatram, i to za mladog Brehta, jer je to jedna od njegovih prvih drama, ta jednočinka, nastala nakon Bubnjeva u noći, zato što ona izuzetno, nažalost, dobro komunicira s našim vremenom, govoreći i o malograđanštini koja nas je preuzela, o mnogo razgovora koji ni o čemu ne govore. Dakle, kad pogledaš tu dramu, negdje te podsjeti na to što je Brecht znao reći da se čovjeka može svesti kako je on bio, jeli, ne samo avangardan, možemo ga nazvati i anarhistom čak, u najljepšem smislu te riječi. On je rekao da se čovjeka može svesti na četiri riječi, bludničiti, tući se, pijančevati i jesti. I sve to imamo u našoj svadbi. I to je vrlo zanimljivo zato što je Krležo i u svom Kraljevu rekao da mi na Balkanu svoje probleme sve rješavamo u kafani. Kao što je to slučaj u Kraljevu. I kako mislim i na tamo se susreće i svjesno i nesvjesno, u tom smislu balkanska krčma, i živi i mrtvi, svi smo tu, i jedni i drugi, i tamo se razračunavamo i obračunavamo. To je s jedne strane. A s druge strane, taj Brecht je zanimljiv u ovim našim prostorima, u ovom trenutku, i zato što govori o tome da, naime, ti naši gosti, nekonvencionalni gosti, na konvencionalnoj svadbi koja se raspada i odlazi u ništa, kad bolje poslušaš njihove razgovore, ne govore ni o čemu. Oni, dakle, šute. Vidimo sve što se vidimo živote koji se raspadaju, vidimo budućnost bez nade, jer Brecht nije ostavljao mjesta nadi, a i mi slabo s njom stojimo. I ti razgovori, ta rijeka riječi koju oni izmjenjuju zapravo ne govori ni o čemu, govori o nama koji previše šutimo. Ne mislimo nama samo ovdje, ni u regiji, već i čitav svijet, kao što vidimo, skreće tamo gdje skreće u ovom pravcu. Prema tome, razlog je tome ta neka šutnja, ta tiha većina koja odlučuje da bi joj bilo ugodnije.
Sad sam tu imam dva potpitanja. Prvo je možda malo nevezano s konkretnom predstavom, ali ova četiri stanja koje si nabrojala ili zbivanja koja pogodne čovjeka i za koje se rekla da je Brecht, sam rekao, i o šutnji mogu spojiti u pitanje o Brechtovom izboru da zapravo legitimira režim istočne Njemačke, na kraju krajeva. Kako gledaš na to? Jer taj režim je, mimo deklaracija koje jesu bile lijeve, slobodarske, ovakve, ali suštini nije bio to. On je proveo zadnjih 10 godina života kao državni pisac, čovjek teatra u istočnoj Njemačkoj.
Gledaj, ta pitanja svakako, on je pretpostavlja mi ono što je sam govorio, on je bio komunist bez knjižice, to je često naglašavao, da je on komunist bez knjižice, s knjižicom ili bez, on je stvarno tamo otišao. No, ne treba zaboraviti da je to vjerojatno bio neki bunt protiv ovog nadirućeg liberalnog kapitalizma koji tad još nije bio liberalni, ali je on negdje očito tom svojom umjetničkom intuicijom predosjećao. On je napravio, ne treba zaboraviti, tamo fantastično kazalište. Istočni Berlin je ostao i bio zauvijek, to sada naravno više nije, ali taj teatar je slovio za jedan od najboljih na svijetu. A to koju je cijenu za to on platio ili ne platio, da ga povijest sudi kao što ga i mi sudimo, jer znaš, to je ipak na kraju onda salonski komunizam, gledajući iz moje perspektive. Poznajem puno ljudi koji su sa zapada pronašli sreću što u istočnom Berlinu, što onih godina kod nas i prije svega u Beogradu, koji je doista bio neka vrata u ona davna vremena, vrata između istoka i zapada u najljepšem smislu te riječi, koji su onda stanovali u Užičkoj i iz Dedinja su jako bili raspoloženi dijeliti savjete o ljevici. E sad, tu dolazimo do kompliciranijih pitanja, naravno, što je, naravno da je ovo što smo mi imali, ova verzija, jeli, u to vrijeme, kad je Brecht otišao u istočni Berlin, bila nešto sasvim drugo, po mom mišljenju, ili je to optimizam pamćenja kod mene, i to je moguće.
Ma, bilo je drugo, naravno, ali evo još da zaključimo to, pa ćemo dalje s Brechtom mimo politike. Spomenuo si i Krležu. Mislim, Krleža je također bio u socijalističkom razdoblju. Ja mislim da je on dočekao stvorenje onoga za što je zalagao kao mlad. Vidio je Tita kao prije svega druga svog prijatelja, dakle, iz te neke revolucionarne faze, i ostao je zapravo Titov čovjek do kraja. Unatoč svemu što je vidio, nije htio nikad izvući kritici taj. Te si znači, dakle, koja je, vidiš li sličnost njegovog i Brechtovog izbora u završnim desetljećima svog života?
Pa zapravo da, zato što su oni negdje, kad nisam o tome nikad razmišljala, ali sad kad gledam, oni su zapravo na taj način dobili mogućnost baviti se umjetnošću bez granica, a nisu pritom prodali vlastitu ideologiju. Jer ti danas kad čitaš Krležu, ne može se reći da je on pisao propagandističke tekstove, niti da je u tom smislu u svojoj umjetnosti propagirao bilo što bi telefoniralo njegove privatne odnose. Zanimljivo je da Krleža, kad su ga pitali kakav je njegov odnos s partijom, on je rekao kroničan.
Dolazimo do, spomenula si malo prije, šutnju. Živimo u doba, mislim, na svu sreću ovdje su ti najgori ratovi, nadam se, bar za neko srednjoročno razdoblje ovdje, konkretno kod nas i Sarajevo, prošli, ali su bili grozni i kao da su bili avangarda ovoga što se danas događa. Radila si s Paolom u Splitu, Lizistratu, i opet po songovi su koji su i Predraga Lučića bili korišteni i u Majci Hrabrost, ako se ne varam. Ta predstava sa tom ženskom pobunom protiv logike rata kao da je unaprijed naslutila Ukrajinu, Palestinu, ovo sve u čemu sada puno intenzivnije razmišljamo nego što tada kad se događalo.
Da, to je nevjerojatna stvar koliko umjetnost, čak i kad si svjestan i kad to imaš osviješteno ili kad nemaš, intuitivno najavljuje nešto. Evo recimo, sjećam se svoje prve predstave Dunda Maroja na Pustijerni, Pređo, Predrag Vušović je igrao Pometa, znači na razvalinama svijeta smo igrali Dunda Maroja. To je bio u to vrijeme čudan izbor. I na kraju je ostalo zgarište i smetlište. Negdje se najavio nadolazeći rat o kojem stvarno tada zbilja, dobro, već je počelo, ali stvarno se nije još, niko nije mislio da to može tako završiti. A ispada da smo ga najavili. Tako je nekako slično s Lizistratom s jedne strane, a s druge strane imati sreću da možeš posegnuti za pjesmama kao što su pjesme Predraga Lucića je nešto što te inspirira, evo ja se sad ježim, što te inspirira da doista zavrtiš svijet. Radili smo prije toga Dino Mustafić i ja u Splitu prije 3-4 godine Aziza. I nevjerojatno, Paolo i ja smo ga htjeli raditi u Zagrebu sad. Bio je na repertoaru, međutim smo promijenili komad nakon Lizistrate zato što je Aziz u to vrijeme najavio ovo što se sad događa u svijetu i postao je odjednom nakon rata u Ukrajini je Aziz izgubio tu vrstu oštrice nažalost našu na neko vrijeme jer se to upravo o čemu smo već se dogodilo. Tako da eto.
Šutnja. Sjetila me isto kad si govorila kako ljudi u vašoj predstojećoj sarajevskoj predstavi koja ima premijeru za dva dana pričaju, a suštini ništa ne govore. Pa nije li to vjerovatno i globalno, ali baš posebna slika Hrvatskoj nešto manje, ali u Srbiji posebno ovih reality showova. Dakle, slika populacije koja hipnotički prati te reality showove gdje stalno od 0-24 se govori o ničemu. I potpuna je anestezija uopće bilo kakvog promišljanja. Je li imaš dojam da je takva situacija?
Pa ja iskreno moram priznati jedan užas da ja uopće nisam nikad gledala, stvarno ne znam, ne mogu se pohvaliti, time vidim naslov, stvarno me ne zanima je li neko smršavio, udebljao se, ko je s kim u kući, ko je s kim ostvario vezu ili ja zbilja to... Ja to kao koncept zavirivanja u ne znam šta praviti se da brljaš po nečoj privatnosti, to mi je kao koncept meni neprihvatljivo osobno. Ne kažem, neka ljudi gledaju ono što vole, ja se u to ne petljam, ali imam mišljenje da je toga apsolutno previše. Ustravljena sam time na koji se način kultura, prije svega, u koju se kunemo samo kad nam treba. A treba obično kad se nešto tako izvikuje o jeziku rode da ti pojem, o jeziku milom, mom i tvojem, ali to samo tad. Čim neko sjedne u fotelju kojemu se nevjerojatno, to mi je zbilja nevjerojatno, nekim posebnim ljepilom koje u našoj predstavi ne funkcionira i namještaj se raspada, u ovoj malograđanska svadba, nekim ljepilom im se zalijepe stražnjice za te fotelje, što uopće ne mogu pojmiti. To je nešto gdje trebaš doći, napraviti i otići, ali to stvarno nije slučaj. E dakle, ta kultura je svedena u medijima od kad su privatizirani. To je također jedna loša strana ovoga novoga vremena. Ona je senzacionalistička, ona ide na klikove, ona ide samo na ono što je gledano. Negdje se zaboravlja se nešto što smo mi imali, ima danas, se zove glazbena mladež, ali je neobavezna, to je bila muzička omladina. Nešto da si morao ići u kazalište, da si morao ići u kino. E, danas je to svedeno na puno kraću i drugačiju komunikaciju protiv koje nemam ništa. Naravno da tehnologija ide naprijed, ali mislim da je tu stvar zapravo trčanja za profitom, prije svega privatnih medija.
Spomenula si viš, nisam, to sam skroz potisnuo, sjetio sam se sada tvog mandata u kulturi grada Zagreba i rekla sam sad rečenicu da je to posao tog profila na koji dođeš, obaviš stvari i odeš. Naravno, nakon Zagreb i dan danas, pa i oni koji su na vlasti u Zagrebu, to su moji na neki način i drugovi s kojima sam bio u nekom političkom projektu, još uvijek govore o tom Bandićevom dobu kao ključnom krivcu zašto ovo ili ono ne može u Zagrebu. Ti si ga upoznala iznutra na svaki mogući način i radom u kazalištima i u kulturi. Kako se danas osvrćeš na to svoj razvoj?
Pa gledaj, ima dvije stvari. Prva stvar je na koju sam izuzetno ponosna. Ja sam imala, dakle, taj sretan ili nesretan spoj fakulteta pravnog i dramaturgije. To je prvi razlog zašto sam tako nekako tamo završila. Dakle, kao ipak nešto razumije šta znači DOPIS i urudžbeni broj, ali je stručna osoba. Dakle, ono na što sam ponosna i što mi nije žao vremena je svakako moj mandat u Vujićevom ministarstvu kulture, kad sam bila doministrica kulture. To je bilo to jedino vrijeme kad je zadnji put kad je Ljevica bila na vlasti. Ali i tada smo razgovarali već. Ja ga nisam prije toga osobno poznavala i do dana današnjeg držim da je on bio fantastičan ministar kulture sa doista... Osobno mislim da treba biti dva mandata da uspiješ provesti nešto do kraja, zato što mijenjanje zakona nužno vuče, ne možeš promijeniti jedan zakon. Zato niko ništa ni ne mijenja jer im je svima lijeno, nego moraš promijeniti onda cijeli paket zakona da bi se nešto u kulturi pomaklo, a ne proglasiti, donijeti bez veze neki zakon. Oni moraju naprosto biti vezani sa zakonom o radu ovim, molim da sad ne duljim. Međutim, ja moram reći da nikada nisam imala... to je nevjerojatno. Prvo je tada bio 4 puta veći, ako ne i više, budžet za kulturu. To je osnovna stvar da se ministar kulture mora izboriti za svoj budžet u svojoj vladi. Što je evidentno Vujić znao i napravio. A osim toga, nikad u životu u to vrijeme nisam čula da se nešto mora. Sve je išlo, sve je doista išlo kako je bilo napravljeno. E, onda je uslijedila jedna pauza. Ja sam otišla tamo iz Gavele, gdje sam bila umjetnički ravnatelj s Krešom Dolenčićem kao ravnateljem i nisam se više vratila u Gavelu, iako nakon ministarstva ti imaš kao zakonsko pravo vratiti se na svoje staro radno mjesto. Nisam se vratila jer je tada izabran za ravnatelja Darko Stazić, s kojim nisam dijelila umjetnički svjetonazor, pa se nisam vratila i bila sam samostalni umjetnik. Bilo mi je divno, kao i da, super, nikakav problem mi to nije bio, da pače. To ti daje drugu vrstu slobode. E, onda je došao još jedan angažman u gradskom uredu za tada obrazovanje, kulturu i sport. On je bio drugačiji. Grad Zagreb je nešto sasvim... Upravljanje gradom Zagrebom je drugačije, ono je zahtjevnije. Ja potpuno razumijem probleme danas koje imaju ljudi za koje smo evidentno mi glasali, jeli? Potpuno razumijem jer je taj sistem je glomazan, njega je teško pokrenuti, nije jednostavno. Doista nije jednostavno, a kadra nedostaje. Zašto kadra nedostaje? Zato što se nikome ne da više s tim baviti jer je to zbilja altruistički posao. Ja sam vjerojatno jedina. Ja mislim da je Bandić napravio u svom prvom mandatu izuzetnih stvari za Zagreb. Jer inače ne bih tamo došla, ne bih prihvatila tamo raditi. Mislim da je to, da je napravio nekih super stvari. Govorim o početku. On je bio 4 mandata. To je bilo svakako previše. Ja mislim da sam ja jedina osoba koja je dala ostavku na svoje radno mjesto. Kad u jednom trenu sam vidjela, dok god misliš da može, recimo... Jazz festival, Zagreb, Matićev festival, festival komorne glazbe. To je nešto što sam uspjela, za što sam se uspjela izboriti i samo to mi je već dovoljno. I recimo ti moraš uvijek znati da ti nikad niko neće reći hvala, da nikad toga to zaboraviš. Ali to ni ne radiš zato. I onda je bilo dosta jer stvarno mi je moj posao počeo jako nedostajati. I više se ne bih. Mislim da sam ja svoj dio što se toga tiče
to sam te obavila. Mislio pitati. Bili se po nekim uvjetima vratila ovaj.
Ne, postojale su recimo postojale su mogućnosti neke upravo zbog tog pretpostavljam, ne zato što sam ja genijalna jer sigurno nisam, nego Vrijedna jesam, to je istina. Ali, kažem, taj sretan spoj prava i dramaturgije, negdje postojale su te mogućnosti kasnije za razno razna kazališta. Međutim, ja mislim da to sad trebaju raditi drugi ljudi, mlađi ljudi. Ja uživam. Ja stvarno volim svoj posao. A rukovoditi bilo čime, u ovome trenutku stvarno... Prvo nije lako, zato što nema novaca za kulturu. Dakle, ti se 95% vremena baviš toalet papirom, što su mi zamjerili moji prijatelji koji su direktori, da sam rekla da oni sam broje toalet papir, krivo je bilo naprosto citirano. Ne broje samo toalet papir, ali 95% vremena odlazi na toalet papir i na to molim vas dajte odgovor ovo ono, a da ja moram govoriti svojim kolegama da nema, da ne može i da na to stvarno rađe ću biti u ovoj drugoj poziciji.
Ajde da se zadržimo još sekund ne na tvojom angažmanu političkom, nego na situaciji. Dakle, sad su već sve veći glasovi koji kažu da Ministarstvo kulture Republike Hrvatske zapravo svjesno obstruira bilo kakvu regionalnu suradnju. Dakle, neotvoreno, ako govori o potpori knjiga, ako ovome onome, neće oni nikad reći zabranjeno je, nego po vašem nahođenju, ali vlastnim sredstvima može se izdati i tako dalje. Posebno u znavačkoj djelatnosti je to jako naglašeno. Radiš, kao što smo rekli na početku, ti radiš svugdje, kao freelancer na kraju krajeva po svim unim republikama. Imaš li taj dojam, je li to samo vezano uz knjige ili možda ljudi samo tako misle, ili se zaista Hrvatska s političkom namjerom vratila u jednu vrstu izolacionizma prema ostatku regije?
Sjetim se onih vijesti iz budućnosti, iz Feral Tribune, država Dalmacija, glavni grad Split proglasio, ne znam šta, bilo je nešto jako duhovito na tu temu. Znači, o tome se i prije govorilo i promišljalo. Ja mislim da je zapravo tu razlog prije svega financijske prirode. Pribojavam se bilo što drugo misliti. Ali kad smo već kod toga, stvarno mi je žao, prije svega u izdavaštvu, žao mi je da se ne njeguje. Mislim da bi to bila, recimo, osim podrške izdavaštvu koje je nešto što doista treba podržati, jer inače ćemo stvarno završiti kao reality show, svi zajedno. Mislim, žao mi je da ne njegujemo i da smo izgubili to bogatstvo naših jezika, pri čemu mislim na dijalekte. To smatram, dakle, tu se nešto se stalno kunemo što u balade Petrice Kerempuha, što u Marina Držića, što u Petra Hektorovića, kojeg više niko ni ne razumije, pri čemu danas imamo hibridne govore. Ja danas čuti u Splitu nekoga da govori pravi, stari taj dijalekt je doista rijetkost. Srećom imam sve te riječnike, poklonio mi Boris Dvornik. Ali mislim da je to nešto što smo morali njegovati, da imamo novine, da imamo radio emisije, da imamo taj dijalekt, da smo to trebali njegovati jer bi time odnjegovali i izdavaštvo. Ne samo ovo koje nam, ja pričam o dijalektu, a nemamo ni ovo na... Da, točno.
Počeli smo sa splitskom predstavom, sa Dinom Mustafićem. O čemu se tu radi?
Zove se Apokalipsa radnika. Ali da, kako god zvuče ovo o čemu pričam, mračno, kao Brecht i Jevstro, i sad Apokalipsa radnika, važno je reći nešto da kad... Ako želiš... To je zapravo satira sve skupa. Ako želiš reći nešto što je doista postaviti neko ozbiljno pitanje, nikakve poruke, naravno poruke se ostavljaju na pošti, a ne u kazalištu, pokušavamo postaviti sebi i eventualno nekome u publici neka pitanja. Dakle, to uvijek mora imati i tu humornu stranu. Doduše, ta duhovitost je nije ono kopaš nos, prdneš, nego je neka vrsta humora koja te tjera da se zamisliš. E, to je upravo slučaj i s Apokalipsom radnika. To je jedan roman suvremenog portugalskog pisa. Pod pseudonimom piše Walter Hugo Mae, koji će nam doći na premijeru. Drago mi je da ćemo ga evo i upoznati. On je rođen 71. u Angoli, ali živi u Portugalu. I diplomirao je portugalsku književnost, modernu književnost, bavi se glazbom, vizualnim umjetnostima. I ovaj roman Apokalipsa radnika je treći dio tetralogije njegove, kojom je, prema vlastitim riječima, pokušao zapravo obuhvatiti period jednog života, jer u prvom romanu junak ima 6 godina, pa onda adolescentsko doba, u drugom naš treći Apokalipsa radnika, glavna junakinja je u 40-ima i na kraju četvrti roman se događa u staračkom domu i glavni junak ima 86 godina. Evo, to je bila ta neka njegova ideja. Apokalipsa radnika zapravo govori, to je komad o jednoj ženi koja uporno pokušava prodrijeti kroz vrata raja. Miješa se san i java i nikako ju Sveti Petar ne pušta unutra. I ona mu objašnjava zašto i kako je treba pustiti taj sudar svjetova, taj stvarni, i taj koji ona doživljava u snovima može naravno završiti samo tragično. I diskutiraju se, dakle, diskutira se zapravo taj život i mogućnost života danas u Portugalu, odnosno u Europi, to se čita bez ikakvog naravno problema, niti potrebe za promjenom toponima. Koliko je to zapravo teško. Pri tome, komad govori, to je roman, ja sam ga adaptirala u kazališni tekst, govori koliko je postao aktualan. Dakle, govori o emigrantima koji dolaze iz Ukrajine u Portugal, o Rusima i Ukrajincima koji zajedno stanuju i pokušavaju u Europskoj uniji pronaći bolji život. Nevjerojatno kako ga je, nažalost, stigla suvremenost.
Teatar Ulysses. Radila si s Lenkom, čini mi se, u nekoliko navrata. Taj teatar je neka mala oaza, mala oaza, realno. S jedne strane, čudo suradnje ovih svih pokidanih prostora i čudo povratka Rade i Lenke i u početku Vujčića s njima na taj rajski otok, odnosno otočje. S druge strane, vječni trn u oku nacionalističkoj desnici u Hrvatskoj. I kao da on nikad nije zapravo iz te dvojnosti izašao, govorim u percepciji prema široj javnosti. Rade je u puno navrata govorio upravo o teškim uvjetima rada tamo, o tome koliko to nema veze s onom percepcijom nekog luksuza Titovog tipa koji se događa na Brijunima. Kako tebi izgleda rad? Je li ti drago da si radila tamo, da se taj teatar pojavio i sve skupo?
Apsolutno. Prije svega zato što je to mjesto eksperimenta, mjesto susreta, mjesto gdje mladi glumci dobivaju svoju priliku, mjesto gdje se radi 24 sata, gdje su radionice. Prema tome, to je doista mogla biti. Ja ne vjerujem, nažalost, da će postati, ostati ili opstati. Ne znam koji od ta tri izraza da upotrijebim. Nažalost, jer sam od samoga početka bila, ne svake godine, ali bila prisutna na tim Brijunima. Nažalost, ove gluposti koje smo prisiljeni slušati o Brijunima, Bilo bi bolje da dođu, ne sam, prvo ovi što prigovaraju, nek dođu i spavaju tamo jedan dan gdje ja spavam sa svojih 60 godina. Jedan dan nek spavaju tamo i nek dobiju te stjernice, uši, ovo ono. Neka jedu s nama ono što mi jedemo, što sponzorski dobijemo jer za drugo nema para za zaleđenu hranu. Pa se ona kuha, a kuhaju ju djeca iz ugostiteljske škole za praksu. I to sve tako. Evo, pa neka dođu, neka budu s nama, toliko o luksuzu. Mislim, to uopće, ja svake godine razmišljam, Željka, stvarno misliš da ćeš moći još ove godine tamo i tako. Hvala Titu što nam je ostavio te madrace na kojima još uvijek spavamo, to je sve što imam za reći, ali čak i to se sve smanjuje i smanjuje i smanjuje. Smanjuju se mogućnosti, tamo dolaze, smanjuje nam se čak i taj prostor. Ne znam, iskreno se nadam da će to opstati. To je nešto što funkcionira na dobrotvornom radu. Rade i Lenke prije svega. Evo, oni ne dobivaju nikakve honorare, da pače, plaćaju svoje kave na šanku čija lova ide za produkciju predstava. Mislim, to su nevjerojatne priče koje me doista ljute, odmah bude u meni zbilja agresiju. I iskreno se nadam. Naime, šta je? Tu se uvijek događa ta suradnja s nacionalnim parkom, pa se tu nešto filozofira, pa je toga sve manje. Pa nekad smo imali te brodove, izlazila nam je vojska u susret, više ni toga nema, plaća se svaki taj brod da se preveze publika. To je doista komplicirano, ali vrijedi, stvarno vrijedi truda. Evo, i to je još jedinstvo, zašto je meni to drago raditi tamo među ostalim i svaki put mislim, ne ovaj put stvarno Željka, ali idem prije svega zato što to je nešto fantastično, ti 24 sata radiš. Ne izlaziš iz predstave, ne mogu ti glumci povjeći na snimanje, nema ničeg drugog, ni o čemu drugom se ne razgovara, jer smo cijelo vrijeme svi zajedno i to je 24 sata. Dakle, 24 sata traje proba sa ono nešto malo spavanja, ali i onda ju sanjaš jer ne možeš izaći iz toga. To je nešto što je lijepo. Ne ideš kući se odmoriti pa se vraćaš na probu, nego si stvarno 24 sata u tome i to uvijek rađa neku drugačiju vrstu kreativnosti.
Sad imamo s jedne strane luksuzne brijune, a s druge imamo zaista jedan festival na dijametralno suprotnom kraju Hrvatske obale Jadrana u Dubrovniku, Dubrovačke ljetne igre koje su bile opće jugoslavenski festival, kao što je bila i Pula filmski. Izgubile su taj kontekst, ne krivnjom naravno Dubrovčana, ali su ga izgubile. I u novom kontekstu suvremene Hrvatske te igre kao da stalno, ne samo suvremene Hrvatske, nego i turističkog Dubrovnika. Dakle, ta dva faktora su sad presudna. Dubrovačka igra niko ne želi, govorimo o dramskom programu, ne o glazbenom, on je očito neupitan i posjećen i od turista na kraju krajeva. Niko ne želi ukinuti, niko ne želi reći nećemo plaćati više Dubrovačke ljetne igre, a niko ne ti želi, niti ima snage omogućiti da one budu ono što su ambijentalni teatar. Dakle, oni se sve više basaju u ovih par oaza mimo turističkih zona. I kako ti izgleda Dubrovačka igra zadnjih godina? Je li misliš da to ima smisla da opstane u ovakvom formatu i hoće li opstati?
Ja ću sada reći nešto krajnje nepopularno, što sam zagovarala, nije uopće naišlo ni na kakav odaziv, ni kod koga, naravno, tada 2001. Glazbeni program je neupitan. Naravno da je lijepo imati dramski program, da nisam protiv dramskoga programa. Međutim, problem je ogroman s ambijentalnim kazalištem zato što je ono naprosto po prirodi stvari turizma, koji je također pogrešno organiziran u Dubrovniku, ti kruzeri, umjesto da niko ne može ispod 5 dana ostati u Dubrovniku, da bude nekakva ipak elitnija publika koja bi onda i došla u kazališta, ne ovi što dođu s kruzera i odu. Ali to već nije nešto o čemu bih ja trebala govoriti. A dramski program, dakle, već već sami turisti koji su tamo su takvi, bi trebao na neki način, ne može se to riješiti engleskim titlovima. Mislim, mi imamo engleske titlove. Evo, ja sam radila Hamleta prije nekoliko godina. Frano Mašković igrao Hamleta. Stvarno, jedna od meni dražih predstava, prekrasna, igrao Ermin Bravo, evo naš također Horacija. Bila je predivna predstava, stvarno predivna. Da li je oportuno da ta predstava igra tri godine umjesto da Hamlet onda ostane 10 godina, a može puniti? Recimo, to već, to nekakvo, da to postaje polurepertoarno, to mislim da nema nekog dubljeg smisla. Druga stvar, ono što bih ja napravila, da sam ja neko. Moj bi prijedlog bio da splitski, pazi, to mi govorimo o 200 km. I ponašamo se kao da smo u 6 različitih država. Splitski festival koji ima infrastrukturu, mislim na Splitsko ljeto, on bi trebao biti naravno otvoreniji za goste, ali ima svoj ansambl, ima radion, ima infrastrukturu, znamo što to znači, jel tako? Dubrovačke ljetne igre to nemaju. One su imale smisla upravo zato što se u tom miješanju energija kada nas je bilo puno više, a danas se to svodi na koprodukciju s HNK, koprodukciju s ovim, koprodukciju s onim, da bi se financijski nešto izvuklo i onda je zapravo nejasna svrha toga. Taj bi onda mogao biti festival, recimo, kvalitetnih gostovanja koji bi zadovoljio i nas i turističku turističku ponudu obogatio na taj način. Znači, da se to investira taj, ali da to, jer je, mislim, onda imamo obje stvari, jel tako? Kao što smo imali na Brijunima, evo, ugostili tog Richarda III sa Ralph Fiennesom, to je nešto što pripada Dubrovniku svakako. Recimo, to bi bilo logično da oni zajedno na taj način tvore jednu sliku, ali to se nikada neće dogoditi. A što se tiče Pule, tu smo izgubili šansu za uvijek. Umjesto Pule, danas imamo Sarajevo Film Festival, ja im čestitam od sveg srca, divan festival, koji je zapravo Pula. Mislim, Pula... Da. Trebala biti, ne koji je Pula, nego koji je trebala Pula po svim tih 50 godina prvih kako je trebala nastaviti dalje. To bi nekako bilo logičan razvoj za Pulu, ali kako ništa nikad nije logično, Pula je ostala nacionalni festival.
Da.
A Sarajevo Film Festival je jedan od, znamo i sami, najvažnijih u ovom dijelu. Sigurno.
Pa ali omađeli. Vas dvoje skoro pa da ste nerazvojni kao autorski par. Koliko ste radili predstava zajedno?
Ja, ne znam, ali jednog dana ću popisati nekih 130, 40, 150. A zato što smo stari.
Paolo je došao, ako se ne varam, u Jugoslaviju, inicijalno u Zagreb raditi režiju Univerzijade. Sam dobro...
Ne, Paolo je prvo došao u Beograd.
Dobro.
Na poziv Mire Trailović. On je nakon, vrlo zanimljiva priča, potpuno, apropo salonskih komunista, on je kao klinac, dakle, studirao je slavistiku, uopće ne znam šta mu je to trebalo i režiju, i otišao je, imao je pravo za ovoga izabrati gdje bi išao na... nekakav postdiplomski, nemam pojma kako se to zvalo, i on je izabrao Rumunjsku. I otišao u Rumunjsku. Jer Rumunji su stvarno, mislim, Karadžale, Ionesco, sve to nastalo od Karadžale, od onog što se tada događalo u onom strašnom režimu. Odakle su ga naravno izbacili u jednom trenutku, jer je ipak to bio Čaušeskov režim gdje se... Dva Talijana, dvojica su došli, nisu mogli snaći. I onda je otišao u Pariz i tamo ga je nekako našla Mira Trailović i on je ovoga prvo došao u Beograd. I tad je već na tim nekim od prvih dubrovačkih ljetnih igara s predstavom Mandragola koju je radio u Beogradu gostovao ovoga i na dubrovačkim ljetnim igrama. Dakle, on je prvo bio tamo. Naravno, uvijek s tim svojim izletima u Evropu. Onda je došao 86. Za univerzijadu u Zagreb i zapravo je tu ostao u Zagrebu. Moram reći da sam bila na njegovoj premijeri Pariske komune, taman prije obnove ateljeja, i prisustvovala sam nečem zbog čega je on otišao iz Beograda, znači prije, dok se još to u Zagrebu nije vjerovalo. Izbacio je, Paolo je lagano ekscentričan, uvijek bio u smislu glasni Talijan, u tom smislu. Ja sam uvijek mislila su se samo da ne radi nekakve cirkuse, ovo ono. I sjećam se, bili smo Ljupče Konstantinov, Makedonac koji nam često radi glazbu. Ja na premijeri, ja nisam radila tu predstavu. To je bio tek početak, jel? Još sam ja tek kretala. I bio je nekakav, šta li je on bio? Neki čovjek s bijelim šalom je bio predsjednik gradskog nečeg, nemam pojma kak se to tada zvalo. I u svakom slučaju glumci su sami napravili taj domjenak. Donijeli ga, skuhali pršut, ovo ono, sve je to bilo super. I odjedanput čujem neko urlanje i vidim čovjeka koji odlazi i ovog nekog ko viče, pa Paolo, pa čekaj, pa stani, pa nemoj. To je bio Slobodan Milošević. A Paolo je urlao, nisi dao pare, nećeš jesti naše, niko te nije zvao na ovaj tulum. I uglavnom izbaci on čovjeka, nastane cijeli skad. On je tad bio još otprilike no name, jel? Ali je bio već nešto. I dakle, to je glavni razlog da je Paolo zapravo iza toga došao, nakon univerzijade došao u Zagreb i ostao u Zagrebu također sa stalnim izletima, evo, do dana današnjeg živi na relaciji Beč, Zagreb, Pariz, Italija.
Da, ovo mi je zanimljivo jer taj dio priče nisam naravno znao, ali se dobro sjećam kad se Paolo prvi put ukazao u Splitu ponovno nakon rata, to je odnosno dugo nakon rata. Bilo je, mislim, radne 2000. su bile, čini mi se da je došao u Split. I onda su ovi desni kolumnisti u Slobodnoj Dalmaciji drvlje i kamenje po Jugoslavenu Paolu, koji nam se evo sad vraća nakon. Dakle, nisu uopće percipirali kakav njegov sukob s Beogradom, nego je bilo stalno. Evo sad čeka priliku da obnavlja Jugoslaviju. Došao je, to je bila naša Slobodna Dalmacija još, već je SDP bio na vlasti, ali Slobodna je još bila de facto HDZ-ova još jednu godinu i pol dana. E, u toj fazi su Josip Jović i ostali kolumnisti su ga baš...
Vjerojatno ga ime žulja, pa onda.
Tako da, evo, za ovu priču nisam znao.
Da, ali gledaj, to je priča koja se odnosi... To nije svađa...
Da, ne ide, ali ne, jasno mi
razumiješ,
nije.
Razumiješ, s Beogradom to je svađa sa svjetonazorima koji nama ne pripadaju nigdje, pa tako ni tamo. Jer smo mi bili itekako optuženi i ovdje. Naravno, smo išli raditi predstavu na isti način u Crnu Goru kad smo radili Malo građane. Brzo nakon, također nakon rata, nije to bilo baš jednostavno. Radili smo Malo građane, Gorkoga, a iza toga smo radili... Tu kreši svaka čast i koprodukciju Galeba. Galeb, Čehovljevog Galeba sa CNP-om. To je bilo 2000 i 2000-ta negdje. Nas nisu ništa to kao ajde. To je prošlo. Žarko Radić je bio jedini iz Hrvatske, a bili smo od svih. Bila Ksenija Mišić iz Slovenije, Voja Brajović, Meto Jovanovski u Malograđanima. To je bilo 96. Ali to smo samo Paolo i ja i onak se mi ne brojimo kao... Ali kad je bila koprodukcija, tu smo naišli na velike probleme, moram reći, od Društva dramskih umjetnika i tu je stvarno tadašnji ministar Vujić stao nama u zaštitu i rekao je da umjetnost mora ići dalje. Međutim, bez obzira na bilo što, nikada ta predstava koja je bila koprodukcija nije igrala u Zagrebu?
Pitaš se jedno malo, možda nelagodno pitanje, ali moram kad već spominješ. Dakle, Paolo režira spektakl Univerzijade. Drugi režiser spektakla u Novoj Hrvatskoj je Krešimir Dolenčić, kojeg već drugi put spominješ, koji je uvijek bio HDZ-ov čovjek cijelo vrijeme. Očito si u dobrim odnosima sa Bojsom.
S Krešom sam išla u školu.
Kako to tumači?
Što bih rekla? Pa, otvaranje Univerzijade, ja sam bila na reflektoru koji je osvjetljavao Josipu Lisac, bila sam najsretnija na svijetu tad jer sam studirala i moram reći Krešo Dolenčić mi je rekao, evo tražiti nekog, tako sam Paola i upoznala, tražiti nekog ono prek student servisa. Ja bila druga na dramaturgiji, taman, druga god, nešto, nemam pojma. I kaže, tražiti tamo nešto organizatora, nešto. I tako sam i ja sudjelovala u tom otvaranju Univerzijade, sasvim činovnički, kao organizator i držač reflektora nekog, nemam pojma. U svakom slučaju, bilo mi je genijalno to otvaranje Univerzijade. Pa to je stvarno super neki spektakl, kao ono štafeta. Baš je bilo lijepo vidjeti. To i nekako je Zagreb živio s tim klincima i s tim... To je zadnje što se i napravilo. Kao, nekako me to podsjeća kao što sam krajnje emotivno. Svi se nešto tu rugaju kao jao, šta su sad sve ove vučke napuhali. Ja se slikala ispred barem tri. Pa to mi je prvi put bilo da sam došla sama u Sarajevo, ono klinka, 17 godina na olimpijadu. Pa to su neke stvari koje... Pa ta otvaranja su super. Sad, postoji razlika sad, jel to ima otvaranje i otvaranje.
Dobro. Zaključio bi razgovor sa Beogradom. Prošli smo evo Zagreb na neki način, prošli smo Paola, prošli smo Sarajevo, Brijune. U Beogradu si, evo sad si nas na neki način samo uvela, samo pričamo o koprodukciji, odnosno društvo dramskih umjetnika koje se ipak nije se raslojilo jer se nije osnovalo paralelno, ali ogroman broj ljudi je napustio prije par godina društvo dramskih umjetnika u Zagrebu. Zadnje vrijeme si radila dosta predstava u Beogradu i nema govora, ja moram reći da i kad odem, dugo nisam bio, mislim, mama mi je odrasla tamo, deda i baka su kao vojna lica ostali živjeti u Beogradu, ali 15 godina onih ratnih nisam uopće. Odnosno rata i 10 godina nakon nisam uopće išao u Beograd i prvi susret s Beogradom mi jeste bio i malo s predrasuda i malo sa ono, odmakom. Ali sam shvatio da je to neusporedivo velegrad u odnosu na sve ove naše ostale gradove. I kad god dolazim tamo, dođem, drago, volim otići, rado odem u Beograd, fascinira me ta kulturna scena, a stalno je prisutan u pozadini ovaj nacionalizam koji ništa nije splasnuo ovih svih godina. I u toj dvojnosti mi protiče svaki boravak u Beogradu. I ista stvar je tako i s vjerojatno s teatarskim životom i slično. Predstave su i moderne i drugčije i sve, ali Vučić vlada, mislim, svime pa i teatrima. Kako, što si radila zadnje vrijeme u Beogradu i kako ti izgleda danas Beograd?
Gledaj, ja imam tu sreću da nisam povjesničar. mogu birati kad, gdje i s kim radim. To je prva stvar. Druga stvar je da se to apsolutno osjeća. Naravno da se osjeća taj nacionalizam, bilo bi glupo reći, pa mislim oni su sami na ulicama. I to se zbilja osjeća. Sreća je kad ti možeš, dakle, kad ideš raditi u neko kazalište, kad znaš što radiš, kad znaš s kim radiš, kazalište je po prirodi stvari najmanje ljudi, zato kažem, ja srećom nisam povjesničar, tamo ljudi najmanje mogu biti, i toga ima, naravno. Ali u puno manjem broju nego negdje drugdje, jer je profesija naprosto takva, to su ta vrsta profesije da naprosto moraju biti otvorenoga duha, jer inače ne bi mogli niti biti na sceni, niti pokazivati te svjetove, niti biti kritični, što jest negdje zadaća teatra. Stoga, naravno da postoji, kao i svugdje, i ovakav i onakav teatar, pa tako i u Beogradu. Radila sam zadnje u BDP, zadnje sam radila oca, Florijana Zelera, u ateljeu, gdje je igrala recimo, igro je Voja Brajović oca, grupa Koji Koji nam je radila glazbu, Dragana Varagić, Hana Selimović, nekog ću zaboraviti, bolje da ne nabrajam dalje glumce, jer uvijek mi se to dogodi, a svi su bili fantastični. I doista smo lijepo radili. Radila sam u BDP-u s Lenkom, Tennessee Williamsa. Isto, ne mogu reći, znaš, kad ti izabereš sebi da li bi Lenka Udovički ili Paolo Mađeli, pa ne možemo ući u nešto gdje nisi zaštićen u svojoj maloj čahuri. E sad, pitanje je kad izađeš iz te čahure, što vidiš van toga. Ali to sam sigurna, mislim, vrlo cijenim i poštujem taj cijeli pokret tamo koji se događa. I prije svega i naših kolega glumaca, zovem ih svojim kolegama, ljudi koji se bave umjetnošću, kazalištem, koji su se itekako izložili da bi nešto promijenili i tamo.
Imam još dva pitanja koja su aktualna na tu temu. Jedno je, na neki način, tvoj stav o ulozi teatra danas. Jer ako znamo da je, pa i špekulacije su utemeljene da je Žarko Laušević, zapravo mu se život tragično usmjerio zbog upada Šešeljevaca na predstavu u Svetom Savi. Dakle, očito je teatar u to vrijeme, koliko god bio neka oaza i bio ima neku bitnu društvenu ulogu, ako je ulična desnica imala potrebu da upada. Kokan Mladenović je realno smijenjen de facto zbog Frljićeve predstave Đinđiću u ateljevu 212. Dakle, i dugi niz godina nakon te nesretne 89. i 90. očito je važnost teatra prilično bitna ako se direktora smjenjuje zbog jedne predstave, kakva god, o čemu god da ona govori. U Hrvatskoj isto, gdje god je došao Frljić onih godina, isto je bio problem, pa čak i u Sarajevu sa pismom iz 920. Dakle, to je moje jedno od ova zadnja dva pitanja, odnosno prezadnje, je to. Je li uloga teatra zaista toliko važna i djelatna danas u društvu? Ili naprosto desnica ne može podnijeti niti jedan prostor da ne kontrolira, pa upada eto bilo gdje, samo da pokrije sav javni prostor potpuno s nekom tišinom?
Gledaj, to svakako nemaju šanse prije ovo drugo, jer bilo bi prepreuzetno s moje strane tvrditi da je teatar u stanju promijeniti svijet. Naravno da nije, nažalost. Naravno da nije, teatar ne može promijeniti svijet, ali može jako puno toga. Jako puno. Nešto što smatram važnim. Znači, ako je teatar dobar, problemski, nešto, teatar može promijeniti prije svega nas. Jer sa svakom predstavom se mijenjaš, može promijeniti nas i može uspostaviti neki dijalog sa nekolicinom, sa nekim intelektualnim dijelom grada, publike toga grada, toga kazališta u kojem radiš u tom trenutku. Intelektualnim. Ne mislim da samo intelektualci trebaju ići u kazalište. Sa nekim koji je u stanju čuti i razumjeti koga će to dotaknuti i na taj način promijeniti. Mislim da je to da je to vrlo važno i da to nikako nije malo, jedan takav dijalog otvoriti. A da to nije malo, upravo svjedoči to što onda ovi koji bi najradije sve kontrolirali, koja su vremena doista prošla jer im nije uspjelo, mogu upadati dokad god hoće, niti će, mislim, to stvarno danas više, to je deplasirano. Takva vrsta cenzure je zbilja deplasirana i ne može proći i nema nikakve šanse koliko god se trudili. Oni mogu smijeniti Kokana Mladenovića. Kod nas bi to danas išlo ipak srećom teže. Ali mogu smijeniti Kokana, da li su ga zaustavili? Nisu. Čovjek radi fantastične predstave. Evo imamo tu jednu u kamernom koprodukciju s Gavelom. Frljić i dalje živi zdrav, evo imao premijeru prije tjedan dana u Njemačkoj. Karamazovi mu igre u Zagrebu. Dakle, ta vrsta cenzure je danas stvarno nemoguća. Može se dogoditi takav neki eksces, pokušaj cenzure, jer najradije bi, naravno, ne mogu sakriti taj tu želju za kontrolom svega, ali to je danas zbilja nemoguće, jer je ipak je nemoguće. Jači smo od toga. Ali pojavljuje se jedan drugi oblik cenzure koji je puno opasniji. Ovog se ja ne bojim. Pa gledaj, sad oni stanu ispred, pa izbace, pa smijene, pa će doći drugi, pa će opet isto biti. Tu je nemoguće to zaustaviti. Onaj oblik cenzure koji držim opasnim danas je autocenzura. To je, recimo, tome u umjetnosti bi trebalo stati na kraj. To su onda ovi koji se trude da svi budu zadovoljni.
Da. Zadnje pitanje. Mi tu pokret, na neki način njegova refleksija, je prilično uzdrmala kazališnu scenu i u Zagrebu, ali primarno u Beogradu, čak više nego u Zagrebu i u Sarajevu, ali mislim da je Beograd ostao fokus zbog Lečića i zbog svega onoga što, evo i sad je upravo žena na sudu, to sve događa. Kako gledaš na sve to? Jesi li ti osobno doživljavala slične stvari tokom svoje karijere i studija? I kako mi da će završiti? Ne mislim možda samo konkretno ovaj jedan slučaj, nego kako će to sve skupa završiti sa akademijama i sa među kolegijalnim odnosima i u profesiji i generalno?
Ja srećom nikad nisam imala takvih iskustava ni problema. I mislila sam, iskreno rečeno, da je to nemoguće, da ne postoji. Nažalost, postoji. Samo tu treba, naravno, tu treba biti beskompromisan, treba izaći istina uvijek na vidjelo, daleko od toga. Miješa se mi tu pokret sa borbom za prava žena, sa nisam tražila. Ima tu dosta toga i događa se nešto gdje smo skloni. Samo toga se plašim, da ne pobrkamo lončiće, da se ne izjednači, ne znam, verbalni delikt sa recimo nekim stvarnim slučajevima koji su ustanovljeni da jesu stvarni, konkretno u Beogradu Aleksić, jel tako? Da se to nekako od želje da sve izađe van, da se to ne izjednači, da žrtve naprosto ne stignu do svoje pravde zbog pojave onih koji traže svojih 5 minuta pažnje i na taj način. A toga ima svugdje, ali to nas ne smije zaustaviti. Naravno da treba. I znači, sad postoji tu jedna stvar na koji način se to na filmu, u kazalištu, u umjetnosti tretira, jel? Mislim, rađanje Venere nije obučeno, nećemo je oblačiti ponovo, zato što je žensko. Niko to niti ne traži. Tu su se počele nekako brkati stvari. Samo treba nekako biti, doći nekako do istine i svakako da podržavam to, pa naravno. Da, samo se bojim izjednačavanja manjih i većih. Bojim se da žrtve ne stignu do pravde zbog velike količine onih koji tu se nađu sasvim slučajno.
Dobro, sve smo rekli. Hvala ti lijepo na gostovanju i nadam se da ti ovaj tempo rada odgovara da si u tolikom zapravo cajtnotu stalno.
Malo je, puno. ovoga puta se nagomilalo jer su to neki bili iz korone, pa su se preklopili termini i više no što treba.
U svakom slučaju da nastaviš raditi dalje što više predstava, što koje te vesele i s Paolom također da možda bar do 200 stignete.
Hvala ti najljepše.
Poštovani gledatelji, sam bila Željka Dovičić-Pleština. Dođite na predstavu Kamerni teatar u Sarajevu. Naravno, cijeli niz predstava diljem regije za one koji nas gledaju mimo Sarajeva. I vidimo se za 2 tjedna.